var mikið skemmtanir og dansleiki.
Já, svona
yfir sumarið.
Já, það var alltaf sveitaböllin, sko.
Já, ég sagði bara að vera flestar helgar sem að vera einhvers staðan sveitaböll og maður færi kannski ekki á hverri helgi.
Já, það var alltaf. Já, það var bara hverri helgi. Það var bara á hverju helgi, í boði.
Já, ég held að.
Og það var sveita ball.
Og maður fór líka alveg frá því að fara út á Hellisand, inn í Búðardal og Lyngbrekku, það var því. Langt að fara út.
Varstu gaman að fara ball?
Já.
Það gat verið. Gat verið gaman, já. Þá sér mikið gaman.
En ef við veturinn, þá var hann ekkert mikið svona. Það var ekki mikið svona veturinn sem var ekki mikið að börlum þá.
Nei, það var bara svona þar á blót og og svona minna um skemmtanir.
En hvernig var farið á börlum?
Það var bíla bara.
Oft töluðum okkur saman, fylltum í bílana, það var ekki að fara einhverju tveir saman, heldur við varð safna saman til að koma fullu bíl, við fyrir það er og svo stöku sem voru rútur. Það var kannski aðra rétt að börja svona sem voru.
Já, það var svona starfi meiri viðbörði, þá voru rútur réttir, þá voru rútur þær. Annars verður mann að segja hann sjálfur.
Hverju spiluðu á Böllum?
Það mann ég nú ekki.
Já, ykkur að hljósa þér?
Já.
Nei, ekkert hvað það var.
Það var eitthvað svona. Það voru alls konar hljósveitir. Það var maður ekkert hvað að heita.
Það voru kannski líka mikið af eins og einhverju strákur á Hólminum eða Ólasvík eða sem voru sko í hljómsveit, eða sem stofnum í hljómsveit sem voru til á þessum stöðum. Svo ég man ekki hvað sem að frægar hljómsveiti voru að koma sem að fóra á. Já, sem voru svona um allt land sko, ég man ekki eftir. Ég man sérstökum nöfnum í samdæði það.
Nei, ég man hafa verið svo slett saman hvað þér getur sko.
Já.
Margt fólk.
Ég, það var alltaf fullt.
Já, ég veit.
Sveita börnin alveg. Já, það var alltaf, ég held að það var aldrei klikkað þessu, ég mann geti því. Það hefur klikkað nokkuð tíma, það verið bara tróðið hús.
Já.
Það frekar út í plossónum eða það er bara þar að það er fátt.
Og það var alltaf selt inn, sko, það var gott að það var fullt eða ekki fullt.
Já.
Það var endalist selt inn. Hvort það sem var plássið eða ekki.